Snaga molitve, krstić na grudima. Ne daj Bože da tako radimo. Treba se pomoliti, pa makar i na kratko. Ako si se uspavao, onda treba da pročitaš molitve u hodu na putu ka poslu. Neprijatelj beži kada čitamo vjeruju. A anđeo čuvar nam se približava, pomaže nam i dan nam prolazi uspešno i dobro. To ne znači da mi ne treba da čitamo psaltir, evanđelje, sve jutarnje i večernje molitve. Kratko pravilo Serafima Sarovskog čita se samo u slučajevima kada nemamo vremena zbog posla, zbog bolesti, porodične situacije, ukoliko nemamo mogućnosti da se pomolimo. Kada sam bio u trojice Sergejevoj lavri i nosio poslušanje ekonoma, bilo mi je teško da ispunjavam pravilo. Nije bilo vremena za molitvu zbog izgradnje i drugih raznih briga. Noćima nisam spavao. Ležeš ujutru u 3, a treba da ustaneš u 5. Pitao sam duhovnog oca, šta da radim? A on, arhimandrit Venjamin, nadzornik duhovne akademije, je bio mudar i rekao mi, tvoje pravilo je, Gospodi pomiluj, na udah i izdah. Gospode na udah, i tada u mislima napravi vertikalnu liniju krsta. Pomiluj na izdah i opet u mislima napravi horizontalnu liniju krsta. Na taj način ćeš udisati svetlost i ljubav, a izdisati nečistotu iz srca. I drugi tako rade. Znači, povezujemo molitvu sa disanjem i istovremeno se osenjujemo krstom u mislima. Episkop Teofan je video sledeći slučaj kada je bio u Samorodinskom manastiru. Jedna monahinja pročita jedan psalm i okrene brojanicu, a druga ju je izdala. A vladika je rekao, ona se kajala i Gospod joj je otkrio taj psalm i ona tako zadobija blagodat. Ne treba se moliti rasejano, jer takva molitva gnevi Gospoda. Rasejana molitva i dremež u crkvi se javljaju zbog maloverja i slabe ljubavi prema Bogu. Na molitvi treba zaboraviti sve probleme, životne, lične, poslovne, pa čak i nevolje i bolesti. Treba samo zahvaljivati Bogu, kajati se i moliti. U crkvi treba stajati sa strahom Božijim i smirenjem, jer crkva nije železnička stanica, niti neki običan društveni dom, već dom molitve. Treba osjetiti tu blagodatnu silu koja je prisutna u crkvi. Gde god se nalazite u kući, na putu, na poslu, šta god radili, čistili, šili, spremali ručak ili išli na sastanak, neprekidno razmišljajte o Gospodu i izgovarajte Isusovu molitvu. I gde god da dospete, niko vam ništa neće moći, ni vračari, ni magovi, niko ništa ne može da vam uradi. U Svetom pismu se kaže, sići ću i u ad ako si ti, Gospode, sa mnom. Neće se ubojati srce moje. Znači, gde god da smo, niko nam ne može ništa ukoliko smo sa Gospodom, iako nismo prekinuli molitvu. Razumete? A mi se ponekad bojimo. A zašto se bojimo? Zato što smo zaboravili da držimo molitvu na ustima i umu. Isusovu ili bogorodičnu ili neku drugu. Ili prosto da razmišljamo o Bogu. Naprimjer, evo Gospod je ovde, stoji pored mašine, radim, a pored mene je Gospod, on je uvek prisutan. Jer nam je Gospod bliže od košulje i slično. Trudite se, ljubljeni, da prinuđujete sebe na neprestanu molitvu. Trudite se da ispunjavate osnovno pravilo. Nikoga ne osuđujte. Počinjite dan sa molitvom, kako bi ceo dan bio molitven. S molitvom ležite na spavanje. Tada nećete biti posednuti i nećete imati hulne i bludne pomisli. Jedan svetitelj je izgovarao sledeću molitvu dok je cilivao svoj krst. Proli, Gospode, kap svete tvoje krvi u moje srce isušeno od strasti i grehova i nečistota duševnih i telesnih. A vi ne znate ni tu molitvu, pa izgovarajte Isusovu ili krstom tvojim, Gospode, očisti me. To je ono minimalno što hrišćanin treba da uradi i za to nas Gospod neće lišiti carstva nebeskog. Krst nije samo znak hrišćanina, već je to oružje koje odbija svaku zlu silu. Evo, danas prilazi krstu posednuta žena i ne može da ga celiva, ne može da priđe moštima. jer je u njenom karakteru, savesti i srcu neprijateljska sila koja čoveku ne dozvoljava da priđe ka svetinji. A mi također bivamo posednuti kada se gnevimo, razdražujemo, osuđujemo. Sve je to posednutost. Šta treba da radimo? Zapamtite šta sam vam govorio, da ukoliko budete čitali kanon krstu, odvojite 15-20 minuta i cilivali svoj krstić uz Isusovu molitvu. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, osveti me svetlošću krsta Tvoga, udalji od mene tu nečistu silu koja me muči. Onda će ta svetlost proniknuti u vašu dušu i oterati zlu silu koja nas je zaposela. I na taj način i najposednutiji čovek, ukoliko je uporan, kroz 2-3 mjeseca može da postane zdrav. Na taj način se može sačuvati od posednutosti, ako bi nam i 20 magova nešto vraćalo, oni ne bi mogli ništa da urade i mi nećemo biti posednuti. Eto kolika je sila krsta Gospodnjeg. Verujte, ljubljeni, ukoliko budemo celivali krstić i kajali se, svi ćemo se spasiti. Zraci, svetlosti i ljubavi će proniknuti u naš karakter, u savest, u dušu i nestaće svake nečistote. Ti zraci postoje, iako ih mi ne vidimo sopstvenim očima, kao i magnetni talasi koje također ne vidimo, ali za koje mnogi znaju da postoje. To znaju naučnici, pa čak i ljudi sa srednjim obrazovanjem koji su izučavali fiziku i znaju osobine magneta. Gospod će nas svojim krstom izvesti iz satanskih mreža i uvrstiti među svoje prijatelje. Sakstasi kažu da je krst oružje sramne smrti, a hrišćani poštuju Hristov krst i smatraju ga oružjem spasenja. Krst nam je dat na krštenju i mi nikada ne treba da se razdvajamo od njega i da zaboravljamo na njega. Gospod je u vremenu svojih krsnih stradanja ostavio na krstu svetlost i ljubav i zato se od krsta izlučuju zraci blagodatne svetlosti i božanske ljubavi, zato što je Bog svetlost i ljubav. On je te tragove svetlosti i ljubavi ostavio na krstu. Ja sam svetlost svetu. Bog je ljubav. Blagodatna svetlost koja dolazi od krsta sažiže zlobnu, tamnu silu, a ljubav sve obuhvata, Boga i bližnje. I zato kada nosimo krstić i celivamo ga s ljubavlju, osvećujemo se iz polja i iznutra. A mi nosimo krstić na vratu kao na vešalici, zaboravljamo na njega, a nekoga uopšte ni ne nosi. Spasi nas, Gospode. Neprijatelj se uvek trudi da nam nanese štetu. Čak i noću kad spavamo. Neprijatelj ne spava, on nam prilazi i iskušava nas i danju i noću. Zato se u snu javljaju svakojake neprijatnosti, loši snovi, noć često biva besana. To sve radi neprijateljska sila. Gospod to često dopušta jer se nismo uveče pomolili ni celivali krstić. Ako imamo rođake ili bližnje koji stradaju od posednutosti i ako se budemo molili za njih i svakodnevno celivali svoj krstić za njih, olakšat ćemo njihovo stanje i naše srce će postati svetlo od blagodatnih zraka krsta. Dešava se, na primjer, da je muž neverujući ili sin ili ćerka. To se također naziva posednutošću, jer su oni posednuti duhom neverja. I ako počnemo da se molimo za njih, oni će nesumnjivo kroz nekoliko mjeseci postati neprepoznatljivi, bez obzira koliko nepoverljiv bio taj čovjek, pijanica, bludnik, besramnik. Vidjet ćeš kako se ispravlja i postaje dobar. Koliko je takvih slučajeva? Kažu, nepopravljiv čovjek, izgubio je savest, ništa mu više ne možeš. A on se potom preporađa. Bila je tako jedna 18-godišnja hrišćanka Justina. Ona se pomolila za vrača Kiprijana. Taj vrač je bio satanin prijatelj. On je nanosio štetu crkvi ljudima. I on je po molitvama Justine postao Božji prijatelj. Primio je krštenje, postao je sveštenik, episkop i čak se posvetio. Svešteno mučenik Kiprijan. Eto šta čini molitva. Vidite, srce predaje srcu. Ona je celivala krstić i molila se ovako. Gospode, ti vidiš da je i on čovek. On nije konj ni krava, već Božji lik. Iako je vrač, on je ipak čovek. Spasi ga. I on je razumno biće. I blagodat Božje ljubavi od njenog srca je dotakla tog vrača. On se pokajao i napustio svoje nečasno delo. A potom je ljudima otkrio tajne zle sile, to jest kakve zamke pravi satana kako bi pogubio ljudsku dušu. I postoji čak i molitva sveštenom učeniku Kiprijanu protiv vraćanja. O, kako je velika snaga molitve. Eto, ljubljeni, kako treba da spasavamo dušu i dušu bližnjega. A najvažnije, onih kojima su posebno potrebne naše molitve, jer oni sami ne mogu da se mole. Kiprijan nije mogao da se moli za sebe. A kada Justina, krhka, nežna devojka, kaže šta je to, ona imala hrabrost i pomolila se i time spasla njegovu dušu. I mi treba da sledimo njen primer. A mi smo obično kao mnogobošci. Volimo one koji su nam prijatni, rođaci, bližnji, a posebno one koji nam pomažu. A za pijanicu i bludnika mislimo, e, šta da se za njega molimo? On je izgubio savest. Odustajemo i odlazimo. Spasi, Gospode. Mi ne treba da imamo udeo sa njima u pijanstvu, razvratu, njihovim prorocima. Ali je naša hrišćanska obaveza da se molimo za takve ljude, da se sažalimo na njihovu dušu, da budemo sastradalni prema njima i da im želimo spasenje. Oni možda upadaju u greh nesvesno, ni sami to ne želeći, ali se potom ispravljaju. Ljubljeni, ne odvajajte se od naprsnog krstića. O autoru. 27. jula 1980. godine u Pskovo-Pečerskom manastiru je završio svoj životni put i monaški podvig Shiguman Sava, poznat mnogima pravoslavnim ljudima. Ime Shigumana Save nerazdvojivo je od lika vernog i dobrog Hristovog pastira, koji je tokom desetina godina služio Božjoj crkvi verom, ljubavlju i blagodatnim darovima. On je bio obraz čistote, dobrote, duhovne mudrosti. U revnosnom služenju Bogu i crkvi, on se može uporediti sa onima koji su slično apostolu Pavlu polagali dušu svoju za pastvu, bili uporođeni mukama da bi u vernim čedima izobrazili Hrista. Ali i danas duhovna čeda starca Save razmenjuje svedočanstva o njegovom blagodatnom životu, o duhovnim darovima koje su dobili u opštenju sa starcem, o snazi njegove molitve i posle smrti. Ta svedočanstva su skupljena u jednoj knjizi za koju se nadam da će se dopunjavati. Služenje oca Save Hristovoj crkvi i svojim duhovnim čedima može se okarakterisati liturgijskim vozglasom "Gore imajmo srca". Ceo njegov život, od početka do kraja, bio je stremljenje ka višnjem svetu. Otac Sava je rasplamsavao hladnela srca, ukrepljavao slabe ruke, useljavao duh vere u Boga, bukvalno podizao pale, od srca srcu. I tako se može okarakterisati njegovo podvižničko delanje. Iz živog izvora koje je bilo njegovo čisto, Bogu predano srce, starac je crpeo snagu za svoje velike trudove. Uvek bodar, pun životne radosti, blag, on je bio spreman da se odazove na bilo koju nesreću i da s ljubavlju snishodi palim grešnicima. Ljude ne možeš da prevariš, oni na poseban način prihvataju istinske pastire. I srcem streme ka onima koji i sami streme svim srcem ka Bogu. Oca Savu su voleli zbog Hristove ljubavi koja je živela u njemu, zbog samopožrtvovanog služenja bližnjemu. U njemu je bio nepresušni izvor dobra. Mnogi ga pamte po njegovom ispitivačkom, bukvalno pronicljivom pogledu, koji kao da je usmeren u samo srce. Taj pogled je svima ćutke potvrđivao da blagodatni starac zna tvoje tajne slabosti. Ali zbog svoje bezgranične ljubavi ne želi da te povredi i spreman je da te isceli poučnim savetima. Lik Shigumana Save, tog divnog starca, duhovnog oca koga nam je Gospod poslao, ostaje i do dan danas u blagodarnom sećanju njegovih duhovnih čeda. Ko može da zna unutrašnji skriveni život podvižnika? Ko može da iskaže sve njegove duhovne podvige, njegov neprekidni duhovni napredak? Sve to ostaje duboka tajna njegovog srca, koja je poznata jedinom Bogu. Tu se može samo nagađati i pretpostavljati na osnovu Starčevog spoljašnjeg načina života, njegovih vidljivih trudova i rada, u kojima ne može da se ne primeti neka doslednost, neprekidni uspon na sve veću i veću visinu. Život Sigumana Save je bio malo kome poznat pre njegovog odlaska u manastir. Biografski podaci su veoma oskudni i skupljani su na osnovu sitnih detalja. Treba reći da starac nije voleo da priča o svom životu. Izrekao se samo par puta sa 2-3 reči, i to sa strahom i molitvom, kako mu Gospod to ne bi uzeo za pohvalu. Prebivajući ceo život u pokajanju, nevidljivom za nečije drugo oko, skrušenosti srca u podvigu molitve, starac se veoma trudio da sakrije svoj unutrašnji život od spoljašnjeg sujetnog sveta. Ali i pored svega toga, mnogim ljudima, posebno njegovim duhovnim čedima, je bilo jasno da je on živeo istinskim hrišćanskim životom, da je goreo verom i ljubavlju prema Bogu i težnjom za podvigom radi spasenja bližnjih. On je bio istinski Hristov vojnik, obučen u svo oružje Božije protiv svih ljudskih slabosti i demonskih iskušenja. Prirodno nadaren i umudren, ne samo od ljudi, koliko od samog Boga, oplemenjen nebeskom riznicom Božje mudrosti, on je imao iskustvo duhovne borbe. Naoružavši se neprestanom molitvom, on se suprotstavljao neprijateljima Isusovim imenom i tako nepovređen prošao svoj mnogotrudni život prepun nevolja. Gospod mu je po molitvama Majke Božje uvek i svuda bio pomoćnik i zastupnik. Duhovna mudrost sjedinjena sa smirenjem formirali su kod njega duhovni razum, koji sveti oci nazivaju plodom duhovnog iskustva. Budući veoma energičan, on se nikada nije udaljavao od truda u pomoći bližnjemu na putu ka spasenju, ali je uvek tražio takav podvig. Bez obzira na slabo zdravlje, on je bio duhovni heroj, pravi div moralne snage. Starac je posadio veliki vinograd ljudskih srca i usredno se trudio u njemu. Njegovo čisto i sastradalno srce, oslobođeno od egoizma, je plamtelo požrtvovanom ljubavlju prema ljudima. Služiti Bogu preko bližnjih i živeti tako da se služi ljubavi, to je bila deviza celog njegovog života. Ne umarajući se u podvizima ljubavi, otac Sava je okupio oko sebe veliku duhovnu porodicu. Neprekidne reke stradalnih i spasenja žednih ljudi su tekle prema njemu. I Božja blagodat koja je prebivala u starcu je donosila strostruke plodove. U ljudima se razgorevao Hristov duh, neverujući su pronalazili Boga, magla neverja se razbijala i Božja istina je za njih postajala očigledna. Mnoga duhovna čeda oca Save su potom i sama zadobijala plodove blagočestivosti, dobrih dela i molitve. Starac je u potpunosti ispunjavao Gospodnje zapovesti o ljubavi. Ljubi Gospoda Boga tvoga svim srcem tvojim i svom dušom tvojom i svim umom svojim i ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. On je s velikom radošću hrabro stavljao na svoja pleća tuđu teškoću, prema rečima apostola Pavla. Bremena jedni drugih nosite. Sila blagodatnih starčevih darova se u potpunosti može objasniti rečima apostola Pavla. Ne živim ja, već živi Hristos u meni. Gospode, sam živi u meni. Sam govori, sam delaj. Često je uzvikivao otac Sava i Gospod je čuo svog vernog slugu. Blagodat Duha Svetoga nije odstupala od njega. Eto u čemu je tajna života i uticaja starca na ljude. Sam Gospod, koji je nevidljivo prebivao u njemu, kao i njegova božanska sila i blagodat. A ta blagodat se dobija samo za duboku veru, za istinsko smirenje, za svetost života. Onaj koji veruje u mene, činit će dela koja i ja činim, pa i veća od njih, rekao je Gospod. Jer ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. U živoj i delateljnoj veri u blizini Hrista Spasitelja, starac je crpeo nelicemernu ljubav prema svim ljudima, silu duha, kao i plamenu molitvu i silu isceljenja različitih nemoći. Zbog njegove neprekidne brige da sve uteši, ukrepi, otera duha Uninija, duhovna čeda su starca nazivali starcem utešiteljem. Gospod je uvek bio s njim, a preko njega i sa nama. Ljudsko srce se ne može prevariti, bez obzira koliko je na njemu grehovnih rana. Ono uvek stremi tamo gde dobija olakšanje svojih stradanja. Kod starca su, radi pouka i duhovne koristi, dolazili ljudi sa svih krajeva Rusije i on je sve primao sa očinskom ljubavlju. Starac je i živeo radi toga da spase i uteši sve nevoljne. Bio je Boži molitvenik. I kako je bila velika snaga njegove molitve. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića, za Radio Blagovesti tekst čitala Đurđina Tajirović.